ტორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობისა და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატი კოჭლამაზაშვილი, აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ბატონო რატი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სასიხარულოა, როცა ყოველჯერზე თუ კი შევიტყობთ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი სფერო, ასეთ მნიშვნელოვან სფეროს იკვლევს ადამიანების ჯგუფი, რადგან საფუძველი ყველაფრის, ყველანაირი პროგრამა იქნება ეს გეგმა თუ არ ვიცი, პრიორიტეტი უნდა იყოს სწორედ რეალობის შესწავლა მაქსიმალურად ობიექტურად და ამას გამოკვლევის გარეშე ვერ გავაკეთებთ. მე მინდა კითხოთ, თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი ჯგუფი კონკრეტულად რას იკვლევს? ბუნებრივია, ყველა ფერს ვერ მოიცავთ თუნდაც სოფლის მეურნეობის სფეროში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევა, ამით უმეტეს საქართველოში, როდესაც გვაქვს ასე ვთქვათ 20-25 წლიანი წყვეტა მთლიანად, ანუ რაც იყო ადრე, ამით უმეტეს სოფლის მეურნეობაში და რაც გვაქვს დღეს, ამიტომ თავიდან გვიწევს ყველაფრის კვლევა იმისათვის, რათა ჯერ ერთი ვითარდება ცხოვრება სოფლის მეურნეობაშიც, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიები, ახალი ჯიშები და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად არის საჭირო, რომ რაც შეიძლება თანამედროვე, ასე ვთქვათ, რეალობა დავდოთ და შესაბამისად მასზე დაიწეროს, ან გათვალისწინებული იქნას იგივე პროგრამები იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულებები. ჩვენ გვაქვს ესე იგი აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი, იმ ხუთ ცენტრთაგან ერთ-ერთი არის, რომელიც აისეთში არსებობს და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრია ადამიანების რაოდენობით და მუშაობთ სხვადასხვა პროექტებზე. ეს ძირითადად არის გარე პროექტები, რომლებიც მოპოვებულია სხვადასხვა დონორების ხრიდან, თუმცა არის, ну, არის დიდი და მცირე პროექტები. ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე დიდი, რაშიც ვართ ჩართულები, ეს არის ემპარდის პროექტი, მოგეხსენებათ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ემპარდის პროექტი, რომელიც 2014 წელს დაიწყო. თუმცა ამის გარდა არის ძალიან ბევრი სხვა პროგრამა, რომელშიც ვცდილობთ, რომ მეტნაკლებად დავდოთ ის სურათი, რაც რეალობაა და შესაბამის რეკომენდაციები, რაც დაეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
ენპადის პროექტი, ახლა მინდოდა მეკითხა, ვინ არის დაინტერესებული ამ ტიპის გამოკვლევებში, სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოკვლევების ჩატარებაში, ვინ აფინანსებს? ხო, შესაბამისად, ვისაც ინტერესი აქვს, ის გაიღებს კიდევაც ხარჯს. ენპადი ახსენეთ თქვენ ევროპის სამეზობლო პროგრამას სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისთვის და მართლაც დიდი წვლილი აქვს საქართველოში და თანამშრომლობს როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან. რა ტიპის კვლევები აინტერესებს ენპარტს? ანუ კონკრეტულად შეიძლება ბევრი სხვა, მაგრამ თქვენთან
რა? ძალიან ბევრი კვლევა იყო. ეს უშუალოდ ეხება აგრარული კოოპერატივების განვითარებას, ეს პროექტი, რაშიც ჩვენ ვართ აქტიურად ჩართულები. შესაბამისად, თავიდანვე იყო იგივე შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ღირებულებათა ჯაჭვები, სხვადასხვა პროდუქტების, სადაც სხვადასხვა რეგიონის მიხედვით იყო სხვადასხვა პროდუქტების შესახებ, სადაც რაც ასე ვთქვათ ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა ამ პროგრამისათვის. ამის გარდა არსებობს, ასე ვთქვათ, მუდმივი დახმარება კოოპერატივების, რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ უკვე ამ ეტაპზე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია, რომ საბაზრო ინფორმაცია მივაწოდოთ ფერმერებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმ კოოპერატივებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენ ვფარავთ, ასე ვთქვათ 50-მდე კოოპერატივი ამ მიმართულებით.
ფერმერები ახსენეთ, მაგრამ აზუსტებთ, რომ კოოპერატივებში და საქმეებში.
კი ბატონო, ამ პროგრამის ფარგლებში თავარი, ასე ვთქვათ, სამიზნე აუდიტორია არის კოოპერატივები, თუმცა ეს პუბლიკაციები, რაც თქვენ გაქვთ, ხელსაწყომია ყველა ფერმერისათვის, არა მარტო კოოპერატივისათვის. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, ანუ საბაზრო კვლევა? ჯერ ერთი, რომ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც საწარმოებ და ვერ ყიდით, რასაც ხშირად ვეძახით მარკეტინგური რისკების დაზღვევას, რაც სამწუხაროდ არ ხდება. შეიძლება კარგი მოსავალი კონდეს, მაგრამ კარგად ვერ გავყიდოთ და უფრო ნაკლები შემოსავალი მიიღოს ფერმერმა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც დაბალი მოსავალი იქნება. ამიტომ ერთია, რომ როდესაც მოსავალს იღებს, კონდეს ინფორმაცია სად, როგორ ანაირად გაყიდოს, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სანამ იგივე ამ კულტურას თუნდაც გააშენებს, ან თუნდაც დაგეგმავს, როგორ მოიყვანოს, რა პერიოდში მოიყვანოს და ამ შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ინფორმაცია, რა ხდება ბაზარზე. სად გაყიდის, როგორ გაყიდის, რამდენად გაყიდის, რომელი პროდუქციის წარმოება უფრო უკეთესი და ასე შემდეგ. ეს მთლიანად ასე ვთქვათ, მითუმეტეს ღირებულებად ჯარში განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ასევე ნედლეულს გაყიდის თუ უკვე გადამუშავებულს და ასე შემდეგ. ანუ ამ კომპონენტებში ვცდილობთ, რომ ეხა მაქსიმალურად როგორც ემპარდის ასე ვთქვათ კოოპერატივების განვითარების ბოლო წელია და ეს კოოპერატივები ასე ვთქვათ უნდა გადავიდნენ, ასე ვთქვათ გააგრძელონ სიცოცხლის უნარიანობა თვითონ ამ პროექტის დახმარების გარეშე. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპონენტები გააძლიერონ, რათა ხელი შეუწყოთ მათ მდგრადობას და განვითარებას მომავალში.
ეს რა თქმა უნდა, რა მსმენელს შეგახსენებთ, დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობისა და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატიკო ჭლამაზაშვილი, აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ვლაპარაკობთ კონკრეტულად იმ პროექტებზე და პროგრამებზე, რაშიც ეს ჯგუფი მონაწილეობს, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. თუკი თქვენ გაქვთ სათქმელი რაიმე სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ საჭირო ეობაზე, იმაზე როგორ ხედავთ პრობლემებს იქ, შეიძლება კონკრეტულ კულტურას ახებოდეს, კონკრეტულ დასახლებას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ღია ჩვენი ეთერი მსმენელებისთვის. 2988327 შეიძლება რაიმე შეკითხვა გქონდეთ ჩვენ სტუმართან. ბანდონატი, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ცოდნა აქვს ადამიანს უკეთესია, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანსაც. თუმცა თქვენ ბუნებრივ ამ გამოკვლევების დროს კომუნიკაცია გაქვთ ფერმერებთან, სხვაგვარად ვერ იქნება. შეუძლებელია, რომ ყველა თითოეულმა ფერმერმა იცოდეს ყველაფერი და მაგალითად ფლობდეს, თუ შესაძლებელია, შეგიძლიათ ჩემ წინააღმდეგოთ.
თუ თანამედროვე ინფორმაციას საუბრობთ,
მაგალითად ბაზრის მდგომარეობის შესახებ, თუნდაც შიდა ბაზარზე, ან არ ვიცი, იქნება ადვილია ეს და მემეჩვენება.
თანამედროვე ფერმერზე საუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს ჩახედული. დასავლეთში და განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხშირად როგორც წესი, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო ფირმები ხავთ, რომლებიც ამაზე მუშაობენ. თუმცა ფერმერმა რაღაც დონეზე ეს იცის და სულ მინიმუმ ის იცის, ვის უნდა მიმართოს, როგორ უნდა მიმართოს და ელემენტარული ბაზრის ხედვა აქვს ამა თუ იმ პროდუქციას, რომელსაც აწარმოებს. რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია იმ რაოდენობის ფერმერს, ასე ვთქვათ, ჯერ ერთი მოუთხოვოთ, რომ ეს ყველაფერი იცოდეს. ამიტომ ну არც არის სასურველი, ხო ვიცით, რომ რა თქმა უნდა არც არის სასურველი ამდენი ფერმერული მეურნეობის არსებობა, მითუმეტეს როდესაც ესენი არიან თვითკმარი ფერმერები და ნაკლებად არიან იგივე კომერციალიზაციაზე ორიენტირებული. შესაბამისად ეს
ნიშნავს ამდენი ფერმერული მეურნეობის არსებობა ცოტა.
კი ბატონო, როგორც ვთქვი, დაახლოებით 600-დან 700-მდე საოჯახო მეურნეობაა, რომელიც უშუალო ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. შესაბამისად, მათი დიდი რაოდენობა არის თვითკმარი, რაც ნიშნავს, რომ რასაც აწარმოებენ, მოიხმარენ თვითონ და ბაზარზე ორიენტირებულები არ არიან. შესაბამისად, მათთვის, ასე ვთქვათ, იგივე საბაზრო ინფორმაცია შედარებით უფრო
არამიმზიდველია,
ნაკლებად აქტუალურია, ხოლო იმ ფერმერისთვის, რომელიც ბიზნესისკენ ხედება და ასე ვთქვათ, აგრობიზნესი აქვს და უნდა რომ მომავალში ამ სფეროში დასაქმდეს და ძირითადი მისი შემოსავლის წყაროა, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპონენტები იცოდნენ მათ და რაც შეიძლება მეტად გათვითცნობიერებულები იყვნენ. ძალიან ასე ვთქვათ, პოზიტიურია და მისასალმებელია ფერმერების რაოდენობა, რომლებიც თვითონ ეძებენ ინტერნეტში ან სხვადასხვა წყაროებში, რომლებიც ასეთ ფერმერებს ხშირად ხვდებით სხვათა შორის და სამწუხაროდ გვინდა რომ უფრო მეტი და მეტი იყოს ამ მიმართულებით.
ბუნებრივია. დიდი მადლობა, მსმენელი ყავს ხაზზე, პირველი მოусმინოთ, აბა დილამშვიდობის.
პირველი მოусმინოთ, აბა დილამშვიდობის.
რადიოს ჩაუწიეთ, რომ გავიგონოთ.
გამარჯობა.
კარგია, გამარჯობა.
მე მაინტერესებს პატრიციუმო ჟურნალისტო, თქვენი სტუმარი ვინ არის? ნამდვილად არის სოფლის მეურნეობის მუშაკი და რას ნიშნავს ტერმინი აისეტი?
დიდი მადლობა. ეს არის დაასრულე სოფლის მეურნეობაზე რამე კითხვა ხომ არ გქონდათ?
დიახ, არა, სოფლის.
არა, კარგი. გამოვაცხადებ, კიდევ გამოვაცხადება არაერთხელ გადაცემის დასრულებამდე ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატიკო ჭალამაზაშვილი აისეტი გახო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა და ამ სკოლას აქვს აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი ამ ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი თუ კიდე იმ შეკითხვა გაქვთ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე არასდროს არის საკვანისი ეთერში სტუმრისა და თემის გამეორება და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე ინფორმაციის ფლობის მნიშვნელობაზე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სფეროშია ჩართული და არა მხოლოდ ასევე ჩვენ მინდა ვილაპარაკოთ ასევე როგორ აფასებთ სახელმწიფო პროგრამებს, რამდენად ეფუძნება ისინი სრულფასოვან გამოკვლევებს, მსმენელია კიდევ ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო მოესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ნამდვილად აქტუალური საკითხია და ასე თუ ისე ბევრად თუ ცოტათ მაინც ამ თემში გამეგება, რადგანაც სოფელში ვცხოვრობ და თვითონ
დიახ ბატონო
ხედავდი რა ხდებოდა სოფელში როგორ იყო და აი მოიხსენებათ როდესაც ბაზარი გარანტირებული ქონდა საქართველოს და განსაკუთრებით იყო სპეციალიზირებული გასაგებ საქართველოს თქვა ჩაის წარმოებაზე და სამ ჩაის კულტურა დაინერგებოდა მას წინ უსწრებდა მეცნიერული კვლევა არსებობდა ეგრეთ წოდებული ჩაქვში საკვლევი ინსტიტუტი ქსენია ბახტაძე ცნობილი აკადემიკოსი რომელმაც გამოიკვლია და გამოიყვანა თავისი ჯიშები და მიუსადა გაის თავის აგროკლიმატები და მე მისი მოყვანის წესების და არისკი სპეციალურ ზომაზე გადაუჭრო ფესვები რამდენად მიყო მეცნიერულ დონეზე აღვანილი მაგრამ როდესაც შეიცვალა და ჩაი ამოიძირქვა მის ნახლად წამოვიდა ვთქვათ ახლა უკვე დასავლეთ საქართველოსში თხილის კულტურა გახდა მასურ და თხილი ირგვება ისეთ ნიადაგებზე და ისეთ ფართობებზე რომელიც მისთვის შოუსაბამოა ვაკემ სიანი წყლიანი ადგილები ვთქვათ თეკლატის ჩალადიტის ზონები და აი ამან უკვე აქ ხდება რა კულტურა კი არის ინერგია მაგრამ მისი მოყვანის კულტურა არ არის და უცნობია კულტურა და არ უსწრებს მას წინწევ და მე კიდე როდესაც ქვეყანა გადადის ერთ მონოკულტურულ წარმოებაზე და შეიძლება კულტურა თანისეთი კულტურა იყოს ვაზის კულტურა თქვა საქართველოს შანდაგერ თქვენი ინფორმაციიდან ვიცი რომ მაგალითად ახალციზი ვაზის მოყვანა როდესაც მას არ უსწრებს და არ ეწევა წინ გადამამუშებელი მრეწველობა და აი ამ ხედა მიექსის ყურადღება რომ ასკეს ისების მეცნიერული კულტურა ის დონე და რაღაც შეიძლება ეს კითხილი დარგე და მეორე წელს და მესანჭეს არამოძრა შეიძლება ნესვი შეცვალო კითრით როგორც წესს მაგრამ აი ეს სიხმის უკლება წერდა და ბან ბაზარს რომ ხალდო მხოლოდ არ დარჩეს ქვეყანა ერთ კულტურაზე სამიროს არხა წელს უკვე მოსავალს არ არეოდებიან კაცებს სიმდიც არ დაუთესია ხალხ ბევრ და იქის კაცებს და აი ეს გამოიწვევს თქვა მაგალითად სახლიობის თქვა შეიძლება აი მის კულები უნდა მოხდეს
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის მა თხილზე თქვენ გაქვთ გამოკვლევა მსმენელი ლაპარაკობდა მეცნიერულ კვლევაზე იმ ტიპისაზე ვთქვათ როცა ხდება იმის მუშაობა ისეთ საკითხზე ვთქვათ აი როგორი ჯიშის უნდა იყოს ის თხილი ამ ვთქვათ რა ადგილობრივთან რაღაც ადაპტაცია რომ მოხდეს ხო
მარტო
ის ხომ არის საქმე ვთქვათ რა გადის კარგად ექსპორტზე ხო
ნამდვილად სწორად აღნიშნა ბატონმა იმ კუთხით რომ ნუ ჩაი ჩანაცვლა თხილით გარკვეულ ნუ ეს ბაზრის გამოძახილიც იყო ერთი მხრივ თუმცა ამის მეცნიერულ დასაბუთება რა თქმა უნდა არ უძღოდა იმიტომ რომ ეს მოხდა სწორედ იმ ასე ვთქვათ ბნელ 90-იანებში შესაბამისად ამ კუთხით დღეს ხედავთ რომ უკვე პრობლემები არის თხილში იმიტომ რომ მასიურ წარმოებაზე როდესაც გადავდივართ ყოველთვის ჩნდება ის დაავადებები და ის მწერები რომელიც შემდეგ ემუქრება ამათონ კულტურას.
რატომ ხდება ასე? ვეღარ ერევა, ვთქვათ, იგივე ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, როცა უფრო დიდ ფართობზე, ვთქვათ, აშენებს პლანტაციას თუ რა პრობლემა ჩნდება? თუკი ვთქვათ
ხო, ანუ რაც უფრო მასიურად არის, უფრო მიმზიდველია, ხო, ასე დაავადებების თუნდაც ასეთი მწერებისათვის. ერთეული შემთხვევები, როდესაც იყო, არის ხო ეს მასიურად გავრცელებული. შესაბამისად, დღეს უკვე ხვდებით რა ვარ სიტუაციაში, როდესაც ამის პრობლემა გვიდგას და ძალიან კარგი იქნება, რომ ამ მიმართულებით თხილი, როგორც ვიცით, მოვინოსაც კი გადაუსწრო ექსპორტში და ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურაა დასავლეთ საქართველოში და არა მარტო აღმოსავლეთში, საკმაოდ კარგად მოდის. შესაბამისად, ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ როგორც გამოკვლევები, ასევე თანამედროვე მიდგომები, ვიცით, რომ თურქეთი ჩვენი მეზობელი ამ მხრივ ძალიან დაწინაურებულია და მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს რაღაცა გუნდის ახალგაზრდების იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ, პოტენციალის მქონე ადამიანების გადამზადება, რომ ეს თანამედროვე გამოწვევები, რაც აქვს ამ კულტურას, მაქსიმალურად იქნას, ასე ვთქვათ, შესწავლილი, სამომავლოდ დაიგეგმოს ის ღონისძიებები, რაც საჭიროა.
თქვენ ხელზე გაქვთ გამოკლება, სადაც მოვიყვან ამ სტატისტიკას, თუ შეიძლება მსმენელისთვის. თხილის სოფლიოში თხილის მწარმოებელთა 5%-ია საქართველო.
კი ბატონო.
ხო? და ესე იგი 5%-ი ასე გამოიყურება თურქეთი, სოფლიოს თხილის 64%-ს აწარმოებს, იტალია 13%, შტატები 4.7% და საქართველო 4.6%. და 5%-ს ასრულებს აზერბაიჯანი 3.6%-ით. მთლიანად სოფლიოში წარმოებული თხილისა. რაღაცნაირად შეიძლება ბევრისთვის ისეთიც იყოს მოულოდნელიც ეს მაჩვენებელი. ერთი მხრივ ოპტიმიზმისკენ განგვაწყობს, მეორე მხრივ კი ბრძანეთ იმაზე, რომ თქვათ მასიურმა წარმოებამ გამოიწვია გარკვეული პრობლემები. ამას წინათ პარლამენტში მოუსმინეს სოფლმეურნეობის მინისტრს, სადაც მან ანგარიში წარადგინა და თქვა სწორედ თხილის საკითხზე, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც შემოიღო სახელმწიფო პროგრამა თხილისთვის. სხვა ქვეყნებმა აი იმ პოზიციებს სახელმწიფო პროგრამის გარეშე მიაღწიეს, როგორც ჩანს, ხო?
აი ეს როგორ ხდება? როგორ ჩანს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, იქ უფრო ასე ვთქვათ, წინ უსწრებდა ის კვლევები და საშიშროებები, ასე ვთქვათ, მათ იცოდნენ რა პრობლემის წინაშე დადგებოდნენ. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს, როდესაც ასე ვთქვათ, ფაქტის წინაშე დავდგეთ, მე საჭირო გახდა ასე ვთქვათ, ყისიერი ჩარევა და სახელმწიფომ დონორთან ერთად ასე ვთქვათ, გამოყოს ახსრები, რომ მომხდარიყო კულტურის შეცამლა. თუმცა არის ასევე სხვა პრობლემები და დაავადებები, რაც საჭიროებს უფრო საფუძვლიან გამოკვლევას, იმიტომ რომ არ იყოს ეს სულ მეხანძრის ფუნქციაში.
ხოლმე მავნებლებზეც ხომ არის, არის ვთქვათ კლიმატურ პირობებზე, ვთქვათ როგორ ეწელს ტენიანობა შეიქმნა, ვთქვათ პრობლემად, ხომ? ეს სახელდება, რაც სხვა პრობლემებს იწვევს, როგორ ის არის ვთქვათ სოკოვანი დაავადებები და ასე შემდეგ, რაც მოქმედებს თხილის ხარისხზე. ვინ აი თქვენ ბრძანებთ რომ წინ უძღოდაო სხვაგან ვთქვათ გამოკვლევები, ვინ აფინანსებდა იქ ამას? თავად წარმოებლები ერთიანდებოდნენ თუ აი როგორ არის სხვაგან?
ძალიან რთულია ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ვინ აფინანსებდა საწყის ეტაპზე, მაგრამ რაღაც ეტაპზე სოფლის მეურნეობა საჭიროებს ასე ვთქვათ დახმარებას და სახელმწიფოს მეტნაკლებად ერევა ხოლმე. თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში უკვე იმ დონეზე არიან, რომ თვითონ უკვე კომპანიებიც იმდენად ძლიერები არიან, მოგეხსენებათ თუნდაც თხილის ბიზნესში ფერერო ყველაზე დიდი კომპანია, რომელსაც შეუძლია რომ თვითონ კვლევებიც კი დააფინანსოს და ასე ვთქვათ თავისი მეცნიერული ხაზი კონდეს, რომლებიც შეისწავლიან და ასე ვთქვათ პრევენციულ ღონებს დაგეგმავენ შესაბამისად. თუმცა არის რომ სახელმწიფო სწორედ როდესაც ბაზარზე ჩავარდნა, როგორც ვეძახით, მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მისი ჩარევა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ჩარევა მოხდეს ისეთი მიმართულებით, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვიტანს შედეგს, რომ ყისიერი ჩარევები ხანდახან გამართლებულია, თუმცა თუ ეს ყოველწლიური პერმანენტული ხასიათი მიიღო, ძალიან ცუდია და ღვინოსეც გვაქვს იგივე მაგალითი და მივესალმები რომ დაიწყო სახელმწიფო სუბსიდირების პოლიტიკიდან გამოსვლა.
თუმცა ამას ბევრი არ მიესალმა.
ხო, მნიშვნელოვანია.
ხო, თამაში ოპონენტები. ადრე ხომ არ არისო?
ხო,
გაშვება ამ ღვინის ყურძნის.
ხო, არის ეს მოსაზრებაც, თუმცა 10 წელი გავიდა უკვე და დღეს ბაზარი იძლევა იმ საშუალებას, რომ ყისიერად არ ხდება ხო გამოსვლა. ეს არის ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, გამოსვლის პოლიტიკა იწყება. და შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ უკვე რაოდენობის მაგერ გადავიდეთ ხარისხზე.
ძალიან ძნელია იმის შესწავლა, აი რომ არ ყოფილიყო თქვა სუბსიდირება, ძნელი არ არის ალბათ, ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო სუბსიდირება, თქვა რა გზით წავიდოდა, იგივე აი თქვა ეს მევენახეობის სექტორი, რას იზამდა? მესმის რომ დიდი რისკების წინაშე იდგა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყო შვება ის, რაც ხდებოდა ყურძნის შესყიდვის თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ საინტერესოა, შესაძლებელია უფრო რაღაცა სტიკი რეალობა შექმნილიყო, მაგრამ რა ხდება ხოლმე თუ კი ეს არ არის? დარგი ხომ რაღაცნაირად რაღაცის ხარჯზე ვითარდება მაინც. სრული მოსპობა ვერ წარმომიდგენია. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. მე ვერ ვერკოვი ამ საკითხში არ ვარ, რა თქმა უნდა, კომპეტენტური. მაქვს უბრალოდ კითხვები, როცა სახელმწიფო პროგრამებზე მესმის, რომ აი რომ არ ყოფილიყო შედეგი, ვთქვათ, აი გრძელვადიანი რომ ავიღოთ, შედეგი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ეკონომიკისთვის, კონკრეტულად იმ დარგისთვის. ბატონო რატი კოჭლამაზაშვილია ჩვენი სტუმარი, აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. დღეს ვლაპარაკობ დილის საუბრებში სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე და არა მხოლოდ 11-ის ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და თოქორიძეს დავუთმობთ ახლა მიკროფონს და შემდეგ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 5-6 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
კახეთის გზად კეთილზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარია 800 კვადრატული ფართის ტერიტორია. როგორც სამგორის რაიონის გამგებელი გიორგი ბაგრატიონი ამბობს, შემთხვევის შედეგად დაშავებულები არ არიან. ხანძრის გამოწვევის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მიმდებარე ტერიტორიაზე გუში მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცველები, ადგილზერჩებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებიც. საერთო ჯამში სამაშველო ოპერაციაში ჩართული იყო 31 ერთეული ტექნიკა და 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ოკუპირებულ აფხაზეთში გუდაუთას რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე სამხედრო საწყობში საბრძოლო მასალა აფეთქდა. შემთხვევის ადგილას მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია მოხდა. BBC-ის რუსული სამსახურის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით 27 ადამიანი გადაიყვანეს სოხუმის, ახალი ათონისა და გუდაუთას ავადმყოფოებში, მათ შორის 19 რუსი ტურისტი იყო. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაშავებულების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების საკითხები მკაფიოდ გამოიკვეთა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტის მსვლელობაში. ამერიკის ხმის ქართული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში მარგველაშვილმა ისიც თქვა, რომ აშკარად შეინიშნება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მტკიცე და სტაბილური მხარდაჭერა საქართველოსადმი. პრეზიდენტმა დასწინა, რომ ვაშინგტონის ამჟამინდელი ადმინისტრაცია აშკარად ავლენს ინტერესს საქართველოსადმი მასთან თანამშრომლობის სურვილისა და მისი პოლიტიკური მხარდაჭერა ჩელის მსატყოფნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 32 წუთია. საქართველოში რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს და დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობაზე, კერძოდ ამ სფეროს საჭიროებების პრობლემების კვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატი კოჭლამაძაშვილი, აისეტის, რომელიც არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, აი ამ აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. დიდი მადლობა მსმენელს, რომ მას დაგვირეკა და აბრევიატურის განმარტება მოითხოვა. მადლობა ამ შენიშვნისთვის. და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს. 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ და გდაუბრუნდებით. Just one night all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop.
პარაპაპ. Sitting down, they got drinks in their hand and the room's a bust. At the end of the night, maybe you find love. They chit-chat of the things I got and my stout reputation to keep it hot. It's the party of the year and my master plan is to make you realize I'm your
lady. People get lost underneath the moonlight. Hot to top, it's paparazzi. Who they wanna take this flick? Speak easy, rocking the bells, I'm breezy. Hope you can keep up, boy. Believe me, I'm the beat me. It don't mean a thing if I give you my heart. If you tear it apart, no, ow. It don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly, no, ow. It don't mean a thing if I give you my heart. If you tear it apart, no, ow. It don't mean a thing if I ain't in your eyes. Papa, that ain't gonna fly, no, Goon Rock, are you ready?
A little party never killed nobody. So we gon' dance until we gotta go home. A little party never killed nobody. Right here, right now, is all we got. Oh, a little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 37 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ახლა, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის სფეროზე, კერძოდ ამ სფეროში არსებული მდგომარეობის და საჭიროებების გამოკვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატი კოჭლამაზაშვილი, აისეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე, და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. თუ კი სურვილი გაქვთ, რომ ჩაერთოთ საუბარში, ან ჰკითხოთ რაიმე ჩვენ სტუმარს, ან თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ საჭიროებებზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არც ისე დიდი ხნის წინ, ხო, არა, იმ კითხვას უნდა მიუბრუნდა, რითაც დავასრულეთ კი პირველი ნაწილი. ასე ვთქვა, დილეტანტის ხედვით, ანუ როცა მესმის ხოლმე სოფლის მეურნეობის სფეროში დახარჯულ თანხებზე, ისევე როგორც ყველა სფეროში, მაგრამ აქაც რა იქნებოდა, მესმის და ვთქვათ ვუსმენ ასევე კომენტარებს და შეფასებებს კონკრეტული ადამიანების, რომლებსაც დავუშვათ, მაგალითად მოყავთ ყურძენი და მათთვის იყო დიდი შვება, როცა იყო ვთქვათ დაფინანსება ყურძნის შესყიდვისა. მაგრამ აი თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ზოგადად ამ ტიპის დახმარებას და რა უმჯობესია გრძელვადიანი შედეგის თვალსაზრისით, როგორც დარგისთვის, როგორც ცალკეული მეწარმისთვის, ასევე ეკონომიკისთვის, რომ დაეხმარო და ესე გაიტანო, თუ სხვადასხვა გვარია მიდგომა, თუ ასე ვთქვათ, ასეთი პირდაპირი დახმარება არ იყოს და რაღაცნაირად ამ რისკების, საფრთხეების და ბარიერების გადალახვის გავლის გზით განვითარდეს.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ
რაღაც ახლა რომ ვლაპარაკოდი, ბავშვის აღზრდის მეთოდები გამახსენდა ცოტა და ესეც არის ხო, ზოგი ასე არჩევს, ზოგი ისე.
ხო, რა თქმა უნდა, ზოგი ასე არჩევს, ზოგი ისე. რამდენიმე ალბათ სოფლიო პრაქტიკა უნდა მოვიყვანოთ, რომ ხო თუ როგორ მოხდა განვითარება. ამ მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო კვლევა არსებობს იგივე საქართველოს ღვინის სექტორის და მეღვინეობის შესახებ, რომელიც გვეუბნება, რომ მიუხედავად ამ ხელა დახმარებებისა და ზოგადად მეღვინეობა როგორც ასეთი საკმაოდ მაღალ დონეზეა ჩვენთან აყვანილი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ფერმერებმა ამით დიდად ვერ ისარგებლეს. ვიცით რომ ღვინის კომპანიები საკმაოდ განვითარდნენ, თუმცა ფერმერებამდე ლაპარაკია რომ დაახლოებით 15% მეტი არ იყო ფერმერების სარგებელი ანუ ამ დახმარებების შედეგად. შესაბამისად აქ ცალსახად ჩდება კითხვა რომ თუ ვაგრძელებთ ამ გზას რამდენად დეფექტურია. მნიშვნელოვანია რომ გავაგრძელოთ. მეორე მხარეა რომ როდესაც ხდება იგივე საქართველოს ასე ვთქვათ ღვინის პოპულარიზაცია და საქართველოს ასე ვთქვათ ღვინის ბრენდის შექმნა, თუნდაც იგივე დღევანდელი და მიმდინარე ბორდოს კონფერენცია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მიმართულებით მოხდეს უფრო დახმარება, რაც თავის თავად მოიტანს იმ შედეგს, რომ ზოგადად იგივე ყურძენზე იქნება მაღალი ფასი და ღვინოზე იქნება მაღალი ფასი. ერთი ცუდი, რაც გამოვლინდა ამ ეტაპისთვის, გახლავთ ის, რომ რამდენადაც ყურძნის მოყვანილი რაოდენობის შესაბამისად ხდება სუბსიდირება, ხედავთ, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ჰექტარო მოსავლიანობა გვაქვს რიგ შემთხვევაში, რაც ცალსახად ბადებს ერთს, რომ რითი ხდება შეწამლა, როგორ ხდება მოვლა, ხომ არ არის გადაჭარბება, რა ხარისხის არის შემდეგ ყურძენი და ასე შემდეგ. და ასევე ხედავთ იგივე ბაზრებთან მიმართებაში, რომ იგივე საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო ბაზრებზე ქართული ღვინის ფასი მცირდება, რაც ასევე ყურადსაღებია. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ასე ვთქვათ სხვადასხვანაირი მიდგომა, სხვათა შორის ძალიან კარგი და წარმატებული შემთხვევა ამ შემთხვევაში ახალი ზელანდიის მაგალითი, რომელიც ნუ ღვინოს რაღაც საუკუნეზე დიდი ხანი არ არის გააშენეს, თუმცა დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი წარმოებელია და წარმოება და ზოგადად ღვინის სექტორი ახალ ზელანდიაში განვითარდა სწორედ მაშინ, როდესაც უარი თქვის სუბსიდირებას. აი ესეთ პირდაპირ დახმარებაზე და გადავიდნენ ესე ვთქვათ მარკეტინგში, ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებაში და ბრენდინგში ჩადეს დიდი ფული და ამან მოიტანა შედეგი. შესაბამისად არის ასე ვთქვათ
ხო, მაგრამ რის ბრენდინგშიც ფულზდები, ის ხომ უნდა აწარმოოს შესაბამისი?
კი ბატონო, შესაბამისად ხდება რომ მითუმეტეს რომ საქართველო არ არის ვერაწარმოებს დიდი რაოდენობით ყურძენს, მიუხედავად იმისა რომ ვიზახით რომ ნუ ერთ-ერთი წამყვანი დარგია და ბევრს ვაწარმოებთ, მაინც შეზღუდული რაოდენობით ვაწარმოებთ, მოგეხსენებათ სოფლიო მასშტაბს თუ ავიღებთ მთლიანად. შესაბამისად ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს იგივე მაღალი ღირებულების კონე ღვინის წარმოება და უფრო ხარისხიანი ღვინის ღვინოზე აქცენტი, რაც ნიშნავს შესაბამისად რომ შედარებით მაღალი ფასი იქნება და საბოლოოდ ეს გამოიწვევს იმას რომ უფრო მეტი შემოსავალი იქნება როგორც ფერმერისათვის, ასევე მეღვინისათვის.
ბანორატი, თქვენ ახსენეთ ღონისძიება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქალაქ ბორდოში, რომ აი ამ ტიპის ღონისძიებებს უფრო ვთქვათ ისე უყურებთ, უფრო სარგებლიანად თვლით, ხო, სახელმწიფოს მხრიდან?
გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, სუბსიდირებას
მენას რომ ვუთხრათ, ხო, რა ღონისძიებაა?
კი ბატონო, ცალსახად სუბსიდირება საიდან დაიწყო? ეს მიხო რუსეთის ომბერგო და რამაც ფაქტიურად ასე ვთქვათ გაანადგურა ქართული მეღვინეობა, იმიტომ რომ მიმული იყო მაშინ 80% დაახლოებით რუსეთის ბაზარზე, რომელიც დაიკეტა, შესაბამისად ალტერნატივა უბრალოდ არ ჩანდა და სახელმწიფო მაშინ ასე ვთქვათ მეხანდრის ფუნქცია აიღო თავის თავზე გარკვეული წლები. თუმცა დღეს ხედავთ რომ ნუ რუსეთის ცილი კვლავ მაღალია, 50%-ზე მაღალია, თუმცა ისე დამოკიდებულები აღარა ვართ, შესაბამისად უფრო დივერსიფიცირება მოხდა ბაზრების და წელს მდგომარეობა გვაქვს ესეთი რომ როდესაც ექსპორტი გაზრდილია, ვიცით რომ შარშანდელ იგივე პერიოდთან შედარებით საკმაოდ მაღალი ზრდა აქვს ღვინის ექსპორტს და ასევე ბრენდის ექსპორტს, რომ ღვინისგან ასევე იწარმოება ბრენდი. შესაბამისად სიტუაცია არის შეფასებული შემდეგნაირად, რომ წელს ღვინოზე ფასი უფრო მაღალი იქნება და დიდად არ საჭიროებს ჩარევას და დამატებით ფინანსების დასახსრების მიცემას. ამას ჩვენ ასე ვთქვათ ამ რეკომენდაციას ვაძლევდით იგივე 2014 წელს, როდესაც ასე ვთქვათ რუსეთის ბაზარი დაბრუნდა, მოიხსნა ემბარგო და მოთხოვნა ყურძენზე ისედაც მაღალი იყო, რაც ნიშნავს რომ კარფასი ხდიდა ასე ვთქვათ მეღვინე ქარხნები ყურძენში, თუმცა მაშინ მაინც მოხდა დასუბსიდირება და ასე ვთქვათ ხელოვნურად გაიზარდა ფასი. ამას ვერ მოგახსენებთ ალბათ, მაინც საარჩევნო დაპირებაც იყო ალბათ და ან კიდე არასწორად იქნა შეფასებული ეს სიგნალები. დღეს გვაქვს ასე ვთქვათ იგივე სიტუაცია რუსეთის ბაზარმა მეტრაგლებად გამოწვეულია, ასე ვთქვათ, კრიზისი და ვხედავთ, რომ იზრდება ექსპორტი ამ ქვეყანაში, ასევე სხვა ბაზრებსაც იზრდება ქართული ღვინის ექსპორტი, შესაბამისად მოთხოვნა რახა მზარდია, გვაქვს სიტუაცია, რომ ღვინის ფასი უფრო მაღალი უნდა იყოს და ცეცით არ საჭიროებს ჩარევას.
ძალიან დიდი მადლობა, ნო რატი ამ პასუხისთვის და მსმენელი გველოდება კიდევ. ცოტა დიდხანს მოგიწიათ ლოდინი გოდიში. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონო.
გისმენთ, გისმენთ.
მიესალმით, გვენს თომას და მე მინდა ბატონო რატერიო, თქვენ ილაპარაკოთ ყველაზე მთავარზე. იქანა ის მიმოვლენებზე რაც შეუძლია მაგას, თვითონ სახელმწიფოში არსებულმა მოსახლეობამ განახორციელოს სოფლის მეურნეობა.
რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მთავარი ბრძანება?
დიახ, არამედ იმაზე, რომ როდესაც ჩვენ 3 მილიონ ნახევრიან მოსახლეობიდან თითქმის 2 მილიონ ნახევარს აშიმშილებთ და მოსახლეობის უმრავლესობა ფულის ერთეული არ აქვს, იმ გლეხსაც იმიტომ უჭირს პროდუქციის მოყვანა, რომ
კრედიტებზე ხელმისაწვდომობა საუბრობთ, ბატონო?
პროდუქციის მოყვანას და მის მიტანას თბილისში, მაგალითად ქალაქებში, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის გაყოლებული ხელისუფლების ხედა პრემიების და დანამატების სახით. არც მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ დინა თვითონ ჩავიდეს რაიონში და ჩამოიტანოს. რითი უნდა ჩავიდეს, რითი უნდა ჩამოიტანოს?
გასაგებია.
არც მესამე სექტორი არ არსებობს, რომელიც მაგალითად თუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტი არის მოყვანილი, ქალაქში არსებობს მაგალითად ფულიანი მოსახლეობის ნაწილი სახელმწიფოში, თვითონ ადგება წავა და ჩამოუტანს.
მადლობთ.
ჩვენ ვაპარაკობთ რაღაც აბსაქტურ.
ძალიან დიდი მადლობა. კარგი,
როგორც გავიგეთ, ორ მთავარ
პროდუქტიდან მოსახლეობა შეერია და ყურძენს
მეაჭამს
ამ ნებისმიერ პროდუქტს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გავიგეთ. თუ შეიძლება დამეხმაროს ხმის. დიდი მადლობა, რომ ვერევით საუბარში იქნებ რეაქცია იყოს თქვენგანაც რაღაც პაუზასავით, რომ ინტერაქცია იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ეგ არის ერთ-ერთი საკითხი აუცილებლად, სწორედაც გეტყვით და მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 9.3%-ია 2016 წლის მონაცემებით. დაახლოებით ამ მიდამოებში მერყეობს ბოლო 10 წელია, მეტი არც ყოფილა და იმის წინ არ ვიცი რა ხდებოდა. და ძალიან ბევრი ადამიანია დაკავებული ამ სფეროში, თუმცა მთლიან შიდა პროდუქტში წილი არის მცირე. ეს არის პრობლემა, ძალიან დიდი პრობლემა. დიდი მადლობა მსმენელს ამ ზარისთვის და რა თქმა უნდა ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ ჩვენ. სწორედ როდესაც
გამოკვლევ, ხო, ორ მთავარ ასე ვთქვათ პრობლემაზე მიანიშნა ჩვენ მსმენელმა, ეს იყო ანუ ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე საუბრობდა, ალბათ პროკრედიტების ხელმისაწვდომობაზე და ბაზარზე წვდომაზე, როდესაც იძახდა რომ არა აქვს საშუალება რომ თვითონ მიიტანოს და გაყიდოს. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც გამოვლინდა და ბოლო კვლევებით იგივე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევებით გამოვლინდა, მდგომარეობს იმაში, რომ ასე ვთქვათ, ფერმერის კარზე არსებული ფასიხში რადგანაც ეძახთ, ანუ ფერმერი რასაც ყიდის თავის ფერმიდან, ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა პროდუქტზე მცირდება, რაც ყურადსაღებია. მაშინ როდესაც სიტუაცია გვაქვს, რომ როდესაც ფასები იზრდება, იგივე ჩვენ გვაქვს აგროინდექსი, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ფასები საკმაოდ ზარდია მით უმეტეს წლევანდელ წელს. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, ყურადსაღები იქნას. რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება აქედან? ერთი, რომ ფასები იზრდება, რაც კარგია იგივე ფერმერისათვის, სამომხმარებლო ფასებს გულისხმობ, თუმცა ისინი უფრო ნაკლებს იღებენ, თუ ბიტუმად გაყიდიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი ფერმიდან. აქ მნიშვნელოვანია, რომ განვითარება მოხდეს ღირებულებათა ჯაჭვში და სწორედ ამის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არის კოოპერატივების განვითარება, იმიტომ რომ ფერმერი, რომელსაც ჩვენი მსმენელი საუბრობდა, 100 კილო და 200 კილო კარტოფილის გამო არ უგირს მას სიტყვაზე ჩამოვიდეს და თბილისში გაყიდოს ან ასე ვთქვათ დიდ ქალაქებში დაიღოს პროდუქცია. თუმცა თუ ასე ვთქვათ, გაერთიანდებიან რამდენიმე ფერმერი, მათ გვეკნებათ შესაბამისი რაოდენობა, რომ ღირდეს წაღებად გაყიდოთ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ამ იმართულებით
რომ გადაიხადო ტრანსპორტირების ფული, მაგალითად.
კი ბატონო, ტრანსპორტირების ფული, ხუთი კაცი მაგერ წავა ერთი, შესაბამისად დროის დანახარჯის ნაკლები იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამან. აქვე მინდა დავძინო რამდენად კოოპერატივის განვითარებაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ. მნიშვნელოვანია, რომ გავყოთ ორი მიმართულება, ეს არის წარმოებაზე ორიენტირებული კოოპერატივები და მომსახურებაზე ორიენტირებული კოოპერატივები. დღეს დასავლეთი პრაქტიკა, რასაც გვეუბნება, რაშიც წარმატებულია კოოპერაცია, ეს არის მომსახურებაზე. სწორედ ეს არის იგივე მარკეტინგული კოოპერატივი, რასაც საუბრობდით, რომ შეიძლება ერთად გაყიდონ პროდუქცია, ან შეიძლება ერთად გადაამუშაონ იგივე ღვინის სექტორში, რომ ვთქვათ, თუ ყურძენს ფასი არ აქვს, ხედავთ, რომ თუ ვაწარმოებთ ღვინოს, აქ უფრო მეტი დამატებული ღირებულება იქნება, ხო?
ან ერთად იქირავენ კონსულტანტი მაგალითად.
კი ბატონო, ერთად იქირავენ კონსულტანტი, დაინაწილონ საქმე, სპეციალიზაცია, ზოგი შეიძლება აგრონომიული თვალსაზრისით არის ძლიერი, ზოგს უფრო ბაზარი და გაყიდვები ეხრეხება და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, ანუ ცუდად არ უნდა გავიგოთ, კოოპერაცია ბევრგან არის მნიშვნელოვანი. ეს არ არის პანაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი მიმართულებით მან შეიძლება სწორედ ის ფერმერები, რომელზეც საუბრობთ, ფერმერების დიდი რაოდენობა, რომლებიც ანუ აქვს ეს პრობლემები, რასაც ბატონი საუბრობდა, იქნება ეს კრედიტებზე ხელმისაწვდომობა, ბაზარზე ხელმისაწვდომობა, თუ ამ შემდეგ მათი ერთად გაერთიანებით შეიძლება სარგებლის მიღება.
ხო, მაგრამ მსმენელი ყავს გონი ხაზზე, ვღარ ვალოდინებთ. დილა მშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჩვენ კახეთი და გენაცვალე.
დიდი მადლობა, გამარჯობა.
ჩვენ გადაცემას უსმენ.
დიდი მადლობა.
მოდივარ მე მთიდან, რობოტის თავიდან. ფუტკარი მყავ, ყავდა 120 კა. 120 კა ჩამოვიდა 20 კაზე. ეხლა შეიძლება გითხრათ რა არის? ეს განვითარება თხილის, ყვავის, ეს ხამენს უაზღავენ მცენარეს, ფუტკარი გავწყვეტეთ და რით შეიძლება დაგვეხმაროთ, როგორ დაწავიყვანოთ ფუტკარი და როგორ დაჭეს კავკასიური ფუტკარი გადავარჩინოთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
და როგორ დაჭეს კავკასიური ფუტკარი გადავარჩინოთ. ძალიან დიდი მადლობა. და როგორ დაჭეს.
დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის, რომ შეწუხდით და ასე გზიდან დაგვირეკეთ. ძალიან დიდი მადლობა
ქართლიდან იყოს. ძალიან კარგი კითხვა, ნამდვილად ასე ვთქვათ, იგივე როდესაც დაიწყო ეს ვაუჩერების პროგრამა 2013-ში, სწორედ მაშინ იყო ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, მეფუტკრეების ხრიდან ერთ-ერთი ყველაზე ზარალიანი წელი იქნება გამომდინარე, რომ მასიურად როდესაც მოხდა ამ ბარათებით შეძენა, იგივე აგროსაშუალებების ენ რაოდენობით მოხდა გამოყენება, იმიტომ რომ ამას ხო ცოდნა და გამოცდილება არ ახლავს თანს, რამდენიც მიიღო ფერმერმა, გამოიყენა სულთავის ნაკვეთზე. შესაბამისად იყო შემთხვევები, არა მარტო ფუტკრის, იყო შემთხვევები, როდესაც რაღაცა წყალი დალია საქონელმა და ისიც კი დაიღუპა და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ შესწავლილი იქნას თავიდანვე და რაღაცა ნორმები იქნას დადგენილი, ჯერ ერთი რა უნდა იქნას გამოყენებული და რა დოზით უნდა იქნას გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, გვერდითი ეფექტი აქვს ძალიან ცუდი.
და ვინ არის ახლა ამაზე პასუხისგებელი? აი კონკრეტული ზარალი განიცადა რამხელა, ხო, 120-სკიდან 20-ის კადამს ჩაოდა. ბუნებრივი აქვს ინფორმაცია მიზეზი, რომ ის არის, რასაც ბრძანებს ახლა. ამაში ვერ შევეკამათებით ჩვენს მსმენელს. და რაკნას ამ ადამიანს პასუხისმგებლობა ვიზეა, როცა ვთქვათ არასწორად ხდება იმავე შხამქიმიკატების გამოყენება?
სამწუხაროდ ძალიან ერთულია, ვინმეს კენ თითი გაუშვიროთ, მაგრამ ისევ მივდივართ ცოდნაზე და გამოცდილებაზე და იმ, ასე ვთქვათ, სტანდარტებზე და ნორმებზე, რასაც, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში თავარი როლი მაინც სახელმწიფომ უნდა აიღოს ამ მიმართულებით. რამდენადაც უნდა დადგინდეს, ერთხელ სამუდამოდ ხშირად საუბრობთ ამაზე, რომ სად რა რამდენი უნდა იქნას გამოყენებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირველ რიგში ასევე ურტყავს ადამიანის ჯანმრთელობას ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ ზედმეტი რაოდენობის ხამქიმიკატების გამოყენებად, და მეორე მას აქვს ძალიან ცუდი ეფექტი, რომ იგივე აზარალებს სხვა ფერმერებს. ამის, ასე ვთქვათ, მეფუტკრეობის გარდა არის შემთხვევები, როდესაც მიდის საუბარი იგივე ბიომეურნეობაზე. ბიომეურნეობა შეიძლება ძალიან ბევრს უნდა რომ გავდეს და გააშენოს ამ მიმართულებით, თუმცა გვერდზე ვიღაცას აქვს იგივე
ფერმერს,
ხო, და არანაირად არ გამოდის და ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ისინი იჩაგრებიან. ამიტომ ამის მეტნაკლებად დარეგულირება იქნება მნიშვნელოვანი.
აი ამის ამის დატოვება მხოლოდ დავუშვათ ესეთი მეზობელი მეწარმეების ერთმან ურთიერთგაგებაზე და მაღალშეგნებაზე ამის დაფუძნება წარმოუდგენელია ჩემთვის.
კი, ესე.
ამიტომ მკითხეთ, აი კონტროლი თუ რა ვიცი რეგულაცია, ესეც ბევრს არ უყვარს და ბევრი ეკონომისტი აკრიტიკებს ხოლმე ამ ნაწილს, მაგრამ რითი შეიძლება ამის რეგულირება?
კი ბატონო, ანუ სო მინიმუმ რეკომენდაცია მაინც უნდა იქნას მიცემული, რომ ამ შემთხვევაში მეფუტკრეს ამ ტერიტორიაზე, თქვა სახიფათოა იქიდან გამომდინარე, რომ სიტყვაზე თხილის შეცამლა მეზობელ პლანტაციას შეიცამლა, რომელიც საშიშია, ამ შემთხვევაში ერთია, რომ მეფუტკრე შეიძლება მიეცეს რეკომენდაცია, რომ სხვა ადგილზე გადაადგდეს, მეორე თუ ეს დასაშვებ ნორმებს ცდება, იგივე შეცამლა და ამ შემდეგ უნდა იქნას მისთვის, ასე ვთქვათ, მკაცრად ნორმები დადგენილი. ამაზე მიდის მუშაობა და დარწმუნებულია, რომ მიუვალთ ამ მიმართულებით. იქნება გამომდინარე, რომ თუნდაც ევროკავშირის ბაზარი იცით, რომ გაიხსნა, თუმცა მთავარი პრობლემა აქ არის
სტანდარტების.
ხო, სტანდარტების დაკმაყოფილება და იქ თითოეულ სტანდარტზე, თითოეულ გამოკვლევაში ჩანს თუ რა, რამდენით არის შეცამლული, თუ ამ შემდეგ შესხურებული. ამიტომ ეს ნორმები ცალსახად მოვარო უნდა დავიცვათ, იქნება გამომდინარე, თუ გვინდა პირველი, რომ ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ და ჯანსაღი საკვები მივირთოთ და მეორე ვიფიქროთ იმაზე, რომ აი ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც მაღალი ღირებულების არის და საკმაოდ მაღალ ფასს იხდის სხვადასხვა პროდუქციაზე, აქ შევიდეთ და გავითანოთ ჩვენი პროდუქცია.
ხო, რაღაცა არასწორად არის ნამდვილად ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ 4 წუთი აღარც კი ქრჩება გაცემის დასრულებამდე. მინდა დაუბრუნდე შიდა ბაზრის, როგორ თქვა, მოხმარების საკითხს, რადგან ბევრი ფერმერი აწარმოებს პროდუქციას და მისი დიდი ნაწილი შეიძლება შიდა ბაზარზე იყოს გათვლილი. თქვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობდით, როცა ვთქვათ, აი ფასების შესახებ ინფორმირების სისტემაზე?
კი ბატონო, აქედა ამ შემთხვევაში მთავარი ამოსავალი წერტილი ერთ-ერთი იყო შიდა ბაზარი სწორედ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ ძალიან ბევრი მიმართულებით ასათვისებელია ქართული ბაზარი. მე არ ვიძახი, რომ ყველა მიმართულებით საკუთარი, ასე ვთქვათ, წარმოება უნდა ქონდეს და დავაკმაყოფილოთ საკუთარი მოთხოვნა, მაგრამ არის მიმართულებები, სადაც შეგვიძლია. კი ბატონო, ძალიან იგივე ბოსნეულის მიმართულებით დღეს ვითარდება, ასე ვთქვათ, სასათბურე მეურნეობები და ეს სწორედ იმ მოთხოვნის გამოძახილია, რაც გვაქვს, ხო, სამთრის პერიოდში ფაქტიურად დამოკიდებულები ხდებით იგივე თურქეთში.
პრობლემა იყო, ხო, აი რომ თურქეთი რახან ახდენს, პრობლემა სულ იყო ფასი და ის, რომ ადგილზე მოყვანილი უფრო ძვირი ჯდება, ამიტომ უფრო იაფად ვერ გავყიდი, ვიდრე ის, რაც თურქეთიდან შემოდის. ამ ფონზეც ხედავთ, რომ აქაც კონკურენციას გაუწევენ?
რა თქმა უნდა, ოღონდ უნდა მოხდეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. ხშირად გვაქვს, ერთი არის ცოდნა, თანამედროვე ცოდნა, მეორე არის თანამედროვე ტექნოლოგიები. თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებას იძლევა, რომ უფრო მაღალი რაოდენობით მიიღოთ, ანუ მოსავლიანობა გავზარდოთ და მეორე ხარჯი შევამციროთ ერთ-ერთ ეულზე. შესაბამისად, ამ მიმართულებით
მაგრამ ტექნოლოგიის ინვესტიცია უნდა თავიდან.
რა თქმა უნდა, ამას ინვესტიცია უნდა, მაგრამ ამის გარეშე ვერ განვითარდებით და ვერ განვითარდება ჩვენი სოფლის მეურნეობა. ამიტომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ხდება დაგეგმა ამა თუ იმიგივე კომპანიის მიერ შესვლა ამ ფერმერის მიერ, რომ აწარმოოს ესა თუ ის პროდუქცია, მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იქნას ეს, რომ რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, შეძლების ფარგლებში მოიძიოს მაღალი ტექნოლოგია და მაღალი ცოდნა, ანუ ადამიანის რესურსი, ვინც იცის თუ როგორ გააკეთოს ეს პლანტაციები. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ, ასე ვთქვათ, ვიტრიალებთ იგივე იმ წრეზე, როდესაც ვერ გაუწევთ კონკურენციას თურქულს და გვექნება სულ
ძალიან ისეთ დიდ ამბავს შევეჭიდეთ. ახლა ბუნებრივია, ერთი ეთერისთვის ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ რამინდა იცით, წუთი გაგრჩება ზუსტად, არც კი, ხო, წუთი გრჩება. აი ცოდნას ბრძანებ და მე თავიდანაც კითხეთ, რომ ადამიანი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში არის ჩართული, დაკავებული, ის გამთენიიდან შებინდებამდე ამაში, ამ ამბავში და ვიცით რუტინა რაც არის, მაღალი ტექნოლოგიით აკეთებს ამას თუ თოხით აკეთებს, არ აქვს მნიშვნელობა დაკავებულობის მხრივ. აი ეს ცოდნის შეძენის ნაწილი სად შეიძლება ჩაჯდეს?
ვინმე უნდა მივიდეს
მასთან?
ერთი ფაქტი
სპეციალისტები უნდა მეტი იყოს და ჩამოვიდეს და გამარჯვება.
ამდენი ფერმერის არსებობა ხედავთ რომ არაპროდუქტიულია. ცალსახაა რომ მოხდეს გამსხვილება, სწორედ ამ გამსხვილებას შეიძლება იგივე გაერთიანება ან იმ ფერმერების დარჩენა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებაზე, რომლებსაც ზრდისა და განვითარების პერსპექტივა აქვს. ხოლო ის ადამიანები, რომლებსაც ვერ აუბავენ მხარს დაბალპროდუქტიული და ძველი ტექნოლოგიებით. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმჯობესია გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ მოხდეს მათი დასაქმება იგივე არა პირველადი პროდუქციის წარმოებაში, არამედ გადამუშავებაში. ხშირად ისმის ხოლმე 9.9%,
ხო,
9% რომელიც არის ოფს მეურნეობის წილი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ გადამუშავებულ პროდუქციას, იგი დაახლოებით 16%-ამდე ადის ამ თლიან
ჯარში.
და სწორედ აქ იქნება დამატებული ღირებულება და ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, დასაქმება უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით, გადამუშავებაში.